Kala America,
Woodrow Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Pona Sango na Lokota, la Lingala Utolo la Kalamerika, Awana Washington DC, Mbote na Bino Banso, Mpokwa Ilamu Mpeboye, Bolamu na Sango ya Mukilelo, Uto Studio Zomi na Sambo. Na Sango ya Mukilelo, Tokolobela Mingi Mingi Masoloma Ye. Na ingumba Goma, bato mingi ba bungi si bomoyi bwa bangu na buzindi lelo bwa masuwa moko na Lake Kivu.
Ya Nord Kivu etika lika kamoko nzela mosusu ekangami na M23 mwaya ya koleka ezali susute donc population ezo se concentre na restel mwaye ya bacho batunyoso bakufi
basali bilanga miike ba pesami dolar million kama misato pona kusungama na mosala mwa bango na ba territoire ya Bungu Idiofa pe Bulungu na ituka ya Kwilu. Na linaka na biso munganga na sala nini tukusula na Dr. Foreman Mabala moko ya babungisi ya siaru ezalini ngomba ya minganga baibatala ka makambo ya anestesi na ekolo Kongo Demokratiki. Tukuzongila na ye maye likita ya siaru ya mbala misato uti koleka libimisa kipu makambo maye manso. Tukukende na bolaina yangu na mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na biso na bokuse lengela mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mikolo mitikali ntuku misato na misato kino tukuma na maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika.
Ba wili liba ebonga eye mokonzi ya kala Donald Trump na vice-president oyu azali na esika Kamala Harris. Bazali kuluka sika kolunga mitema nya baye nanu bazwi mukano ya moto bakopona te. Demokrat Kamala Harris azali lelo na Wisconsin na kuluka kobongola mitema nya ba republikain baye bazali na katikati pe republikain Donald Trump nde azali na Michigan. Wisconsin ezali moko na ba eta ya mutuya epesa kanzila na ilunga mbala na mbala na mokonzi ya mboka.
Kaka awa na Amerika, Joe Biden alubeli bubeti buye Israel kukiko sala na bisika bia kubinisa petelolo ya Iran sima na ba misil miye Teheran e betaki na butu ya kutana mokolo mwamisato na mabele ma Israel.
Ba pande sango batuna kimo konzi ya ekulu Amerika soki andini ete Israel ebeta misala mia petelolo mia Iran puna kuzungisa ba bubeti bwa misil ya Iran. Joe Biden ayonlaki ete bazali na masolo puna yango na kanisi ete kuzala moke epe kuwimelate elimbolaki Joe Biden bato kuleka motoba bakufaki na bamisil kuleka kama Iran ebetaki na Israel pona kozungisa nkanda ndenge Israel ebomaki mposo moleki mokonzi ya babundi ba Hezbollah Hassan Nasrallah sima na koboma babundi ba susu balingomba liye mposo moleki na bopanzani bwa bisaleli ya kobenga lokola ba pagers na ba woki talkies.
Nzoto ya batopene na ntuku mibale ezwami na Lake Kivu na Goma nsima na bozindi ya masuwa moko ewutaki Minova na Sud Kivu na ntongo ya lelo.
Masuwa maongo na kombo ya Merveille de Dieu e baluka ki pe maboma ki mazindaki kaka na metre nkama moko pene na kokoma na libongo ya Goma etatuli bayi bukingi pe basali balibongo. Nzoto yango e memami na ndeko wa malili ya engomba kasi bolukiluki bozali kukoba mokolo mobimba mpe masuwa mango maye mazindaki mamemaki basali mibimbo mingi penza bana bake babale bazomaki na bomoi kasi bakufaki na lopitalo bato pene na batano babikisami bato mingi basalaka mibimbo na nzela ya mai na Lake Kivu pona kokima bitumba biye bizali Lungala kati na mampingama ekolo Congo Democratique ba ibasungami na babundi ba mangomba ndenge na ndenge ba bengami ba wazalindu na batomboki ba M23 ba ibapesami maboko na Rwanda.
Tutikali na monyele ya ekolo Congo Democratique esika wapi ba ADF M23 pe Kodeko mazali kati na mangomba ma babundi ba ye ba leki kuboma bato na ekolo Congo Democratique lobi misala ya ONU na ekolo eye na liye disi.
Kati na sanza ya Motuba pe ya Libwa mangomba maye ba salaki mbeba mingi ya makoki mabomoto pe bitumba bimemaki kufa ya basivil mingi na bituka bisimbami na bitumba lokola Ituri na Nord Kivu. Batomboki ba ADF ba bomaki basivili nkama minei na tuku Motuba na Sambo kati na bango basi pe bana. Batomboki ba M23 ba ye ba sungami na Rwanda bango ba memaki liwa na ba sivili tuku Sambo na Moko pe ba simba manduki ya ba Kodeko ba ye ba zali na Ituri bango ba bomaki nde ba tuku Motuba na Moko na ngambo na bango ba mai mai bango pe ba salaki mbeba mingi pe ba memaki liwa na ba sivili tuku Misato na na Motuba kulanda Monisco FRDC mampinga ma eko Kongo Demokratike pe polisi ya ekolo iyi bango pe bafundami na mbeba nzike lokola bobomibwa bato onkama misato na tukumi neyi na Motuba na bozangi kosambisama.
Minganga baye bazali na kati ya sindika Slimedo ba sakoliete bakotele misamo sala mwa bango wuto mokolo mwa mwambe ya sanza ya zomi eye.
Bote misi mwa mosala mwango moko umela mikolo zomi na mitano na etando mubimba ekolo Congo Demokratike kolandali yebisi na bango. Minganga ya sindika Libre des Médecins bazali kosenga bobongisami bwa lifuta pe ya lolenge la bango ya kusala musala loko la mbula matari yendima kipe la kaki yango batinda kimu kanda puna yango lubilu leki na ministro wa yambo ya ekolo Congo Demokratike Judith Suminwa.
Likita liambala zomi na libwa ya Francophonie likusale mamokolo mwa mosala mitano mpe ya mposo na Paris.
Mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron akoyamba puna yango bakokani baye babikolo pe bambula matari baike bikolo peni na tuku mitano kati na bango kati na tuku mwambe na mwambe biye bizali kati na mabongisi ma Francophonie bikuzala na likita liye.
Tosukisa na ba Leopard ya ekolo Congo Demokratiki ba eba longi final ya lisano ya ndembo ya championnat Unifac na mingete mibale na moko liboso ya ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville kuna na Brazzaville.
Ba milenge bia mibu tuku mibale kino nanse ba longa ki ba Lions Indomptables ya Cameroun mikolo mibale mileki na demi final na ba penalty ba longa ki pe Guinée Equatorial kasi ba pola ki mongete moko na libungu tulu na match ya yambo liboso ya Congo Brazzaville eye kaka na libandela ya tournoi eye na Brazzaville.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma bato mingi babongisi bomoi bwa bango na bozindilelo bwa masuwa moko na Lac Kivu. Fiston ise mwami akitaki na libongo ya Kituku na epona Vewa Lingala tolanda sangwa memela kibiso.
Maswa mango mautiraki na mboka minova na ituka ya Sud Kivu kino na ngumba Goma na ituka Nord Kivu. Bato mingi basara ka mobembo kati na binguma mibale mkolo mwamo sala mine na tina kumema biloko bia ndenge na ndenge na ngumba mkonte ituka Nord Kivu mpona misala nya mwambongo misale ma malamu kati ya bituka bibale bina elenge mwasi moko na nkombo ya mugoli kabene abimisa makina mai sima maswa kuzinda toyoka litato lina ye alimbola bisolo lenge nini likama lina lisale maki toyoka ye tuutelaki na minuva mbonge ezalaki te tokomaki awa na nzulo mbongi ya makasi bitaki biso na kokoma awa pene na kituku masuwa mozindaki nazalaki na nse ya mayi po ete masuwa makomaki likolo na biso pe makundaki biso biso na kati ya mayi nayebi kosukola na kitaki na bozindo mpe nabimelaki bisika masuwa mazali te mpe nakutanaki na bato ya bwato ya mike mike nde babimisaki nga na mayi bayimboka baye babungisaki bandeko ba bango na bozindami wa masuwa mana bazali na mpasi mpe mawa na motema mpona likambo liye bayiki kati na bango bandimaki kopesa biso maloba toyoka bango awa
nga nkombo na nga amani ngangasa tozo regrete po na gouvernement na biso nzela moko oyo yiravitae province na biso in ya Nord Kivu etikali kaka moko nzela mosusu ekangami na M23 mwaye ya koleka ezali susu te donc population se concentre na seul moyen ya baton batunyoso bakufi
kanti batongo bango za boni o ba deni na mai pensa
baza na kati toza kaka awa toze la bakoro na bango baby madala soki na ko na ko tala o angai na zuae
uzana bandeko bando
bazana kati kaka basarive baleki baza 5 personnes bazana kati
oui bando zina
oui nano bamona nite bazana kati
nana kupi
tena ngana mena nga famila nga tu zala kina kati bazale ke mande na village na minofo me bangonyo so tu bakupi me bo sala o vita
pa ngola zela
bakene to za ebele ba pesa bisa manduti to kena nani to kena opunja na bango
o mataka batwana o kati batwana ko kikome mabatu boni
e maka batwe bele zaka na 3 etage kame maka plus de 600 personnes donc na oyo lokola ezali mokolo ya wenze awa na kituku ezaki na bato ebele bayako teka awa bitabe biloko mingi awa bato ango ezindi awa donc tokanisi ezali kokioza la pe plus de 600 personnes
nzoka nde balabala enene ya ngumba goma kinu na etuka sud kivu ezali kokangama pona bitumba bya batomboki ba 23 bazali kosala na territoire masisi gibwa na mkubwa azali moko na ba conseil municipal abonisaki mabota maso maye makutanaki na likama lina tuka makanisi magi bwana mkubwa na tina likambolie
bato oyo euti kala noya na lac na biso ya lac kivu eza du po na mauvais chargement donc ba marchandise mikolo oyo ezo lekande na mai eza la makala eza la ba planche eza la nini ba bakisi pe bato likolo ba service na biso ya sécurité ide jeme basa la pe musala ba bando limité ba kontrole marchandise ba bando kontrole pe bato oyo ba ifo ba kota na kati na bwato mabota oyo ezwi likama ozo pesa na bango condoléance plus attristé ba famille mingi eza vraiment endeye lelo goma eza endeye ifo ba décréter journée oyo journée ville morte bato basala pete kilobi tokobanda okunda bandeko na biso vraiment eza la jour morte
mabota mingi bazali kino sika pembeni ya ebale mpona kozela nzoto ya bandeko ba bango emata likolo ya mayi mpo elokotama kolanda matatu li masuwa mana mazalaki komema bato koleka nkama mitano mpe mingi kati na bango bazindi na mayi kino sika mbula matari elobi naino te na tina likambo liye tozali nse kozela motango ma baweyi mpe moyebani malamu te wuta engumba goma Fiston isimami mpona olaka l'Amerika
Basali bilanga miike ba pesami dolar milion kama misato pona kusungama na mosala mwabango na ba teritwari ya Gungu Idiofa pe Bulungu na ituka ya Kiulu. Gingiaba.
Sango yango epesameli na mokambi ya etuka ya Kwilu Felicien Kiwai na ba territoire ya Bulungu Ijofa mpe Gungu na etuka ya Kwilu basali bilanga ya mitemi kende bakokabola misolo dolar milion kama misato pona kosunga bango kosala misala ya malamu na nzela ya bilanga na ntina ya kopesa biloko ya kulia mingi na etuka eye ya Kwilu mokambi ya mambi mabilanga na etuka ya Kwilu nde azwaki tango ya koloba tolanda inspecteur provincial ya bilanga
ali chef de bureau ya production protection des végétaux elo eli koloba bureau ya agronomie te nazo sala intérim na ye lokola chef de division provincial de agriculture ya Kwilu alors programme oyo ezali programme na biso esala mi ete biso tozwi makoti ba poli province ya Kwilu pe na kati ba province mususu programme mwana eza munene pe eza malamu po na biso ba sélectionner biso eza hasard te ba poli Kwilu parce que ils allaient passer tout bien en bassin de production agricole. Tous les produits biloko ebele, ezala pe oyo ya kolia la mikolonyo, ezala oyo administration ezawana agriculture moko muto pilete nani wana azawana tango misolwani zoya eza misolote ba kayote ezali mbongo bazopesa pote batu bazwa mayele bazwa basala pesa musa ezala ikoma musala kolomoko no eza pote batu bazwa makoti ezala kaka teka batu bayanga kana vilawa batu esika bavandi kuna bamboka pe bamo egeyao na mboka pe toza etude toza na musala tozosa tobimisa biloko bumo na bisota kitoko exode regale kozala mingi te posibilite ya kobimisa biloko batu bazwa bamboko ekozala baya koteka babiloko na bango pe tozwa mona ndiki bakopesa bango mbongo wana bapesa bango basema zo eza ameliore bazwa penza production ya mingi mais makoti mosupe ezali omoni eza programe moko kitoko mingi biso toza kosoutenir yango eza ya biso moko tokoezisa tozosenga kaka maboko ya batu nyonso tosepeli na yango mbongo wana esalama na ntango ekoki na ngungu ekoki na misala ebongisami maboko epesama mpo ete province na biso etalisa na baprovince mosusu
Moko na balobeli ya basali bilanga na etuka ya Kwilu apesaki mpe makanisi na bango pona maye matali misala miye ya kosunga basali bilanga toyoka moko ya basali bilanga na etuka ya Kwilu
ngai monsieur Misingu mu dikongo trésor nazali moko na basali bilanga na province ya Kwilu impression na ngai par rapport ya mosolo oyo l'état a uti kozwa na banque mondiale pona tia au profit ya basali bilanga ya mike mike impression nga liboso ezali ya kosepela d'abord na initiative wana alors ya mibale na koloba kaka na bae baza kokamba projet wana ete bakende siki siki epa ya basali bilanga kasi bakende te na batu oyo bazali ko apparaître lokola basali bilanga kasi na mozindo bazali basali bilanga te na alors bisolo wana esunga bango na lolenge ya kotombola bosali bilanga tope agriculture na province na biso alors eloko ya mibale akoki koloba agriculture te soki banzela ya kobimisa biloko wana ezali te atako bakosunga basali ya mike mike ya bilanga basengeli mpe kobongisa banzela wana kaka na mosolo wana po ete e permettre évacuation ya ba produit agricole wana toyebi penza bozindo ya projet oyo ozali kolobela te me kasi topesi bango matondi na ba territoire misato oyo bazali kosunga po ezali na kati ya province na biso ya Kwilu
mokambi ya société civile atalisaki lolenge nini basali bilanga na ba territoire eye bakokabola misolo mina tompe basali bilanga bango bakopona tolanda mokambi ya société civile ya mambi ya bilanga na etuka ya Kwilu
komona ngai mama Justine Kachesa naza femme paysanne membre ya société civile naza membre na kati ya société civile tola mitina na yo papa journaliste na miselozelo bagouvernement alingi atalisa baba bapenika eza eloko moko ya malamu pase na province na biso ya Kwilu eza province oyo eza ezotala makambo agriculture mais on touche tootala kaka na pasi mabele pasi bamateriel pasi
uta engumba ya bandundu kingi ya bampona lolaka la amerika
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso monganga na sala nini tokosola na Dr. Foreman Mabala moko ya babongisi ya Siaru ezali lingomba ya minganga bayi batalaka makambu ya anestesi na ekolo Congo Demokratiki. Tokozongela na ye maili kitali ya Siaru ya mbala misato euti koleka libimisaki. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Docteur Foreman, mubia la mbote na yo esika uzomi na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote mingi ndeko Antoine Roger Bola.
Nalinaka na biso ya mokolo mwalelo monganga na sala nini toponi kozonge la oli susu po bozalaki mikolo eleki na likita linene ya minganga obo bengi siaru. Tolingito yeba eleka kindenge ni mpo tolobelaki yango o mikolo eleki tozelaki peto yeba eleki ndenge nini bongo bare tombe na yango za nini. Me yambo penta tokuma na yeah.
yango docteur limbisa soko koki yo moko komimoni sali susu ko se présenter pa bat bazako landa biso mokili mobimba bayi ba docteur Foreman Mobiala azali nani
ngai nazali docteur Mabala Kipundo Foreman nazali chef de travaux na université ya Lubumbashi et principalement na kati ya faculté ya médecine et puis na département ya anesthésie et réanimation nazali moko ya bayi ba salaka anesthésie au kati ya ngomba ba bengi opération smile na kati ya mokili ya Afrika pe ya anglais nazali lisusu coordonnateur ya CRI au mabengi carrefour international ya anesthésie réanimation et de urgence et na mikolo uchikoleka nazali oyo ba bengi directeur général ya hôpital général provincial dans zone CBD ya Lubumbashi donc nazali mwana ya Congo na tangi na Congo na salaka na Congo pe expertise ya biso toujours menango na mikili mosusu po ete toteka mboka na biso na ndenge singeni
matondo mingi docteur Mobala tomoni kosalaka vraiment makambo ebele ebele merci mingi mpona yango yebisa biso bozalaki na bokutani bonene ya siaru yo moko lobi yango awa wa role usual kana kati wana yebisa biso moko na moko baretombe na yango to nini o biso tokoki kokanga bosololaki na milulu wana
yangambo ezali te baete siaru ezali oyo babengi Carrefour International dans la réanimation et des urgences ezali yoko ya likita eza kouta komboka Congo et plus précisément na Lubumbashi pe eza kopesa horizon yango à travers le monde. Alors na kati ya Carrefour wana oyo tobengami na 3e édition particularité nango mingi ezalaki ete bakonzi ya mboka bayaki kosunga biso bayaki kotelela biso surtout na kanti ya soutien moral sous le haut patronage ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tomekaki kosala ete mboka na biso surtout na domaine etali ya anesthésie réanimation ekoka kotekama na ndenge esengeli mais bokoyebaki principalement sa table sur l'anesthésie réanimation mais badomaine nyonso ekotaka ezala gineco ezala médecine interne ezala pédiatrie ezala chirurgie ezala imagerie banina nyonso wana tosanganaki na bango surtout dépendamment kosolona oyo babengi couverture santé universelle tolingaki toyeba na kati ya 3e édition oyo esika nini ministère ya santé na ministère ya enseignement supérieur bakoki kokutana bakoki kosanganisa mayele na bango pour que couverture santé universelle oyo mokonzi ya mboka wa biso asila deja kotia eza komema matomba mingi na kati ya mboka yango nde tolingaki tosala mwa bilan moko ami parcours toyeba tokomi wapi esika pokuti toyebi mais tokomi wapi epitomeka koprojete dans un avenir proche boni boni couverture santé universelle tokoki kozwa yango na maboko ya biso banasili yango tokoki kozwa mikano ete tokondimaka lisusu te ete mama oyo azali kokende po apesa bomoi ya mwana akufa tokolisa ete na bamboka ya kati na mikili oyo ya mpe rekile tuyokanaki biso bamesteliste oyo tozalaki wana tobutaki Kinshasa Lubumbashi Bukavu Goma Sandi Zimbabwe Afrique du Sud Londres bamboka mingi mingi tosangiseli mayele na biso mpe tolobaki tokokendela yambo korenforce oyo babengaka korenforce bakapacité na bandeko na biso oyo bazali na kati ya bamboka yango na makasi ya ministre na biso ya santé toyebisaki ete ndenge toandimisaki deja na mokonzi ya mboka processus ya plan ya 145 territoire biso mpe tokopanzana bongo mpo ke tomeka kosunga ya liboso yango wana ya mibale tosengaki te banesthésiste nyonso batravaille en franche collaboration parce que soki baza na partenariat makasi baza kososolidarize na mosala na bango mosala ekokeli te elongo donc tozalaki na vole ya formation na vole ya pratique epui na vole oyo etangi projection na baproposition ya kopesa na bakonzi toliki ete na mikolo ezako ya bakolo bakonzi bakopesa biso bamoyen tosala oyo tobengi famille lokola na mboka na bino toyeba te ke soki urgence ezali bato bakoki koya bakoki ezwa basuo mpe ya solo pourke sante ezala malamu toliki ete ya solo mpoke bekole ya anesthésie ifo ezala ordonnée na baanesthésiste et puis baconférence mingi mingi tokosala pour que tout le monde améliore la manière dont nous allons travailler et nous prêter la carte et à l'école de la mission.
Matondo mingi, docteur Foreman, au moni au lobby ou tout yébi et si kato outi. Et tous les codes milingue la sikoyo pour na tout projeter bo sala ba projection na misala o bozali ko lingela mais ka ko yeb service na no esikani ni tozali sikoyo na mambi matali anesthésie so ko même ko zo ta 30 secondes pour yeb service to uti wapi na situation yango pour même pour na ko lingela avenir futur malam fo ko yeba nan ko tirer ba leçon ya passé to uti wapi na situation na situation tozana mo sikoyo ezali ndenge nini alors ba projection sikoni ni o bino bozali na yango bobimisi na misala ya siaro.
Merci. Je ne connais pas l'anesthésie et je l'ai dit, Moussala, au bâtiment, comme on a la considération militaire. Moussala, l'anesthésie, c'est la vie à la liste, mais toi, la mousse, mais toi, Koufa, à toi, la boue, et t'as l'idée. Bah, vous faites ça, la raison, tu me dis, et bien, et nous, bah, on a un mot de la question. Parce que, lui, il va y avoir un l'anesthésie, c'était des gens qui se sont formés sur l'État. Bah, l'anesthésie, c'est pas ça, la moutier. À ta du lingue, où il y a un peu, ça va, par exemple, dans l'hôpital, va rater comme une carotte, va dire dans un poids de l'aide, donc la souka, recours à souka et dans la anesthésie. Donc, anesthésie, c'est Azali interniste, il y a chirurgien, Azali interniste, il y a gynécologue, Azali pédiatre, il y a pédiatre, donc Azali, il y a un peu de délai, il y a un peu de ça. Il y a un peu de monde, puisque nous jouons. Décision que, à travers les séries, objectif n'a dit ce que c'est la carte, tout la vie s'en a moqué, tout le s'en a moqué, on a dit son rôle, tout y a eu.
Tomoni o mokonja mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge yo mokolobi ya pesaki bino maboko azali kuankouraje bino na misala bozali kosala ya siaru e bozali kolikia ete bakonzi ya mboka bakosunga bino mpona bokokisa makambo nyonso oyo bolengeli meka koyebisa biso eloko nini ya motuya lisusu oyo yo vraiment ezali komotive po ekoki komotive bango bapesa bino maboko.
Biso maboko ezali courage biso tout omoni kalakala makambo nyonso ya malamu esali ekouta kaka libanda okomona na mokili ya poto nde baye basali alebiso toye wana sikoyo ekomi biso moko mpe bana mboka pamba ke yo oyebi ke kala eyaki ke bato bazoisanfui bisu baza kosekua soane awa na kongo toperda ela wana mpona nini toperdaki ela wana parce ke biso moko tokomaki na vision oyo babengi traverti tozokolaka malamu eta ya baninga kuna or na mboka na biso te tokoki kosala oyo ya malamu mpe ya motuya eloko malamu mpe ngana kosepela na siari oyo ya troisième édition mecontoine oje ezali ete mbala liboso na zina nga banda na banda kokoma mikanda na koma na koma na koma mbala liboso na zina nga namona premier ministre ministre ya esu ministre ya santé va répondre na mokanda ya individu lokola biso na kati ya domaine na biso siari toyebi ete ya solo ke université ya Lubumbashi nde oma moto epesa biso makasi na bwanya ya kotambusa au travers recteur na biso kisima wana tosololaka ayebi ba valeur na biso me omona mama premier ministre Judith Turuka akomela biso aloba na biso andimi mosala oyo tosali asepeli na yango mpe apesi ordre na baministre ya santé na esu baya korepresente sa ya eloko oyo emotivaki biso koleka nyonso yango wana tozwite décision biso mpe tokotika bakonzi ya mboka bongo te expertise na bango médicale eza nde biso bana mboka tebisi sekedi ifaut ayeba ke biso nde baconseiller médicale na ye ya liboso biso nde efa topesa mayele topesa courage topesa ye pour ke couverture santé universelle oyo ya bandi oyo bamboka lisusu afriki mpe ekomi kokopie epesa biso elan tozongisa bahopita na biso mama ye mosengo chikaji ya goma wako tozongisa ngo na bisika oyo ezalaki pamba te okocontredi ngai te mekoroje bamete malamu na mboka oyo na mokili ya nse oyo mingi mingi bakutaka na kongo na natamboli grâce a operation timai natamboli bapays ebele na kuta ata mete kongolai moko te azoklochardise.
Docteur Foreman Mubala Wuta Lolaka l'Amérika boku kikolanda bolai ya lisolo e na VOA lingala.com yango de sukisi sango ya mukili lelo matondo mingi na bino bozuli baku ya kolanda sango na biso matondo mingi na Fatuma Kala la Limasi pe Franklin Sidrak ba pe biso ma boku na nsima na ngela ya masini matondo mingi na Edi Isango pe ya sezi biso na ngela ya sango uchikala malamu ndeto kutani susu sima.